Punch. Haz lo mismo.
Fréttastofa RÚV. Klukkan 5. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Kveikabanki hefur hafnað tilboðum Íslandsbanka og Arionbanka mögulegan samruna. Þetta kemur fram í tilkynningu Kveiku til kaupallarinnar. Stjórn Kveiku telur hvorugt erindi endurspegla virði bankans. Bankarnir lýstu báðir yfir áhuga á sameiningu og óskuðu eftir viðræðum við Kveiku. Íslandsbanki sagðist reiðubúinn til að bjóða 10% ofan á markaðsvirði Kveiku við útreikning á skiptihlutföllum. Arionbanki sagði að sameining við Kveiku myndi skila verulegum verðmætum til hluthafa beggja félaga. Breskur kviðdómur kvaði í dag upp dómi yfir að að sjö karlmenn af pakistönskum uppruna væru sekir 50 kynferðisbrot gegn tveimur ungum stúlkum á 5 ára tímabili í upphafi aldarinnar. Báðar stúlkurnar voru 13 ára þegar brotin hófust árið 2001. Þau stóðu yfir til 2006. Mennirnir eru hluti af hópum barnanýðinga sem herjuðu á ungar stúlkur í viðkvæmri stöðu í Rotherham, Telford og Rochford. Begðu þær undir vald sitt og brutu gegn þeim kynferðislega. Málin vöktu mikla athygli þegar rannsóknablaðamaður The Times svipti hulunni af umfangi brotana fyrir rúmum áratug. Talið að brotið hafi verið á 1400 stúlkum. Fyrla landhelgisgæslunar var kölluð útskömmu eftir hádegi í dag eftir að sjómaður slasaðist á bát í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi. Hann reyndist minna slasaður en talið var í fyrstu og því var þyrlunni snúið við samkvæmt upplýsingum frá landhelgisgæslunni. Og Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta, hefur gefið út hvaða 23 leikmenn verða í hópnum sem fer á Evrópumót kvenna í fótbolta í sumar. Þorsteinn opinberaði hópinn fyrir skemmstu á blaðamannafundi. Fyrsti leikur Íslands á mótinu gegn Finnlandi eftir 19 daga. Lítum þá til veðurs, norðaustlæg eða breytileg átt víða 3-10 metrar á sekund og bjartviðri, en hiti yfir daginn frá 7 stigum við norðaustuströndina upp í 18 stig suðvestanlands. Fleira ekki fréttum, fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Jú, síðdegis útvarpið heilsar aftur eftir þessar... Þetta einslag frá fréttastofu, þökkum fyrir það.
Úrlega og... hérna inn í setni klukkutíman hjá okkur.
Já, akkurat, og við erum hér ennþá... upp á þakki, hljómskalans hérna í við hljómskalagarðin í Reykjavík og ferlega notaleg stemning hérna hjá okkur og sjáum hérna yfir iðandi mannlífið
í miðborginni. Það var ágjur af því að hafa gleymt sólöfur.
Já.
Það nú ekki dagluðið brúið
Íslandi. Akkurat. Ég sá hérna í mitt bara góðan hlustanda minnast á það hvort við verðum ekki örugglega með sólöfur.
Já, ég skil.
Akkurat. En við förum
við erum það sérst ekki, við verðum skaðbrennt bara eins og nýsóðin humar.
Já, akkurat. Hann Rúnar þarf ekki að hafa ágjur af þessu.
Nei, sjáðu Rúnar, vorum að hlýfa þér.
Já, þetta allt saman planað.
Akkurat. En hún komin til okkar, hún Björg Jónsdóttir, hún verkefnastjóri viðburða hjá Höfuðborgarstofu eða hjá Reykjavíkurborg, skulum við segja.
Já, hjá markas- og viðburðateymi Reykjavíkurborg.
Takk fyrir að koma til okkar hérna. Jó, þú ratað í hljómskálagarði.
Já, ég rataði frá Austurvelli.
Já.
Og kom bara beinilega hingað.
Hvernig var stemningin á Austurvelli?
Þetta bara, Austurvelli var iðandi að mannlífi og blómum og góð veðri og bara gleði, allir kátir.
Íslendingar missa sér náttúrulega svolítið þegar koma svona dagar, þá eru allir bara utan til að leika til
græs. Og maður svona alveg nota hérna sólina og brenna nefinu og það er bara hvað betra getur þetta orðið.
Akkurat.
Ekki mikið betra.
Þá kannski best að spyrja þig, Björg, ertu ekki svolítið hvumsa yfir því að veðri skuli vera núna en ekki á þriðjudaginn?
Það verður svona á þriðjudaginn.
Það verður svona á þriðjudaginn.
Já, já, já.
Við skulum bara ákveða það. En þú ert að loka metrum að undirbúa fjölbreytta veistlu hér á 17. júni.
Já, já, já.
Akkurat.
Já.
og ætla kannski aðeins að segja eitthvað frá því. Það eru þetta, það er ógjörningur að fara að telja allt upp. Það er svo mikið að vera að sjálfsögðu. En svona, ef þú tæpir svona á því, helst
það? Já. Það sem við, þú veist, erum að gera við, eins og það við, hún, dagurinn verður alveg svona nokkuð hefðbundin. Mm. Við byrjum á Austurvelli þar sem hérna forsætisráðherra mun leggja blómsveig að minnisvarða Jóns Sigurðssonar. Það er alltaf rosalega hátíðleg og falleg athöfn og þar mun Halla Tómasdóttir forseti Íslands flytja ávarp fyrir hönd íslensku þjóðarinnar og það er í fyrsta sinn sem það er gert.
Ekki forsætisráðherra.
Nei, hún hérna Kristrún bað bauð Höllu að gera þetta núna í ár. Og það, við erum bara ótrúlega spennt og ánægð með þetta. Þannig að það verður gaman. Og það er náttúrulega kemur fjallkona og alls konar fínri heit, sko.
Hver er hún?
Næsti ég sagði. Það fýlir alltaf lengi því.
Já, gottum með,
er engin hlusta. Ég bara, næsti ég gapaði mig.
Þetta
er hátilegt. Svo erum við svo er líka alltaf lítil athöfn upp í hérna Hólavallagarði. Það sem er lagður hérna, blómsveigur frá Reykvíkingum að leiði hérna Jóns og Ingibjörgar sem þar er og þá er það sem sagt forseti borgarstjórnar sem býður upp á það. Og svo byrja bara hátíðahöldin með skrúðgöngu frá Hallinskirkju.
Já.
Og þar verður, þú veist, að þar munum mæta allir landvættir Íslands. Þetta verður svolítið skemmtilegt. Það hérna Svislistafélagi, Sirkuslistafélagi, Hringleikur
Já.
Er búin að vera að búa til hérna landvætti. Já. Og hann sem sagt Pilkington, hérna Daniel Pilkington var Pilkington props, hérna ég veit ekki hvort einhver hafi þekki hann Tufta, sem risastór tröll sem hefur svona verið að hérna birtast á borgarlandinu undanfarin ár, það er einmitt fyrsti landvætturinn sem þeir bjuggu til. Og bjuggu til dreka og svo var hérna Örninn og svo er núna kemur nýr hérna nautið, greiðungurinn og þessir allir ætla að taka þátt í skrúðgöngunni í ár. Verður rosa flott skemmtilegt. Og svo komum við bara hingað í Hljómskólagarðinn og þá tekur bara við skemmtileg fjölskyldudagskrá á sviðinu hér og það vera matarvagnar og við erum að fá MC Gauta, Guggusar, Inspector Space Time og svo lokar hérna Vibe strákarnir hérna programminu og milli verða svona danssýningar, Lína Lánsokkur, leikhópurinn Lotta og svo ýmislega svona upp að komur í garðinu svona víða dreif.
Dásanlegt. Og er ekki alltaf bara mikið stemning, er ekki alltaf von á fullt af fólki, gestum?
Jú, það er það. Og við hérna, það er svona því að við höfum svona bara einbytt okkur að því að gera bara skemmtileg stemmingu í garðinum. Þannig að það er gaman og svo reyndar verðum við líka með hérna upp á Klambratúni, bara svona kósi stemmingu, DJ, eitthvað dans og lúðrasveit og hérna matarvagnar eitthvað svona þannig að fólk nennir ekki alveg að fara hingað niður í bæ, þá verður eitthvað aðeins upp á Klambratúni.
Ég bý í Hlíðunum, ég ætla ekki
að það.
Já, þurfum ekki að koma alla leið. Þannig að það er alla leið.
Akkurat. Hvernig annars með svona samgöngur, eru það eitthvað sem að þarf að minnast á? Er stræt og allt óbreytt eða hvað?
Sko það verður náttúrulega svona, þú veist, hérna alveg miðborgarkjarninn, það verður eitthvað raskanir á hérna, eitthvað svona aðeins breytingar, þú veist, það er ekki hægt að keyra hérna Fríkirkjuveginn, Sólegutuna, hún verður lokaður, það verður lokað og svo verður aðeins lokanir í morguninn, þú veist, í kringum Austurvell og svo náttúrulega þetta í kringum skrúðgönguna, en almennt, þú veist, það er nóg að bílstæðum, fullt að bílstæðahúsum
og líka auðvitað hægt að koma með strætó og fara hérna Ríkjöldin eða
strætó bara veitir þessar upplýsingar, þau eru alltaf rosa góð í upplýsingargjöf, þú veist, ef að það er eitthvað svona breytingar á leiðum og þannig sko.
Þannig að sjálfsagt að hvetja fólk til þess að nota strætó og bara
ekki spurning. Besta leiðin.
Akkurat. Já, þetta er dásanlegt. Er þetta ekki svona einn af stóru viðbörunum hjá ykkur á höfbrukastofu að undirbúa þetta með menningarnótt og sundna júni?
Jú. Þetta er einn af, við erum hana líka með vetrahátíð og barnamenningarhátíð.
Já, akkurat.
Þannig að þetta er einn af stóru fjóru hátíðunum sem við stöndum fyrir, sko. Þannig að hann, og svo er bara um leiðu þetta klárast þá bara lokuð á það og þá bara opnast hérna menningarnættið póstólfið og þá byrjar maður að hamast í því.
Akkurat. Engi viðbörur hérna á þakinu á Hljómskólanum? Sá ég.
Hérna á 7. júni?
Nei, ég sá það ekki
Það hefur ekki verið óskað eftir því.
Nei.
Við höfum alveg, sko einu svona ætlið við að hafa hérna lúðrasveit þú veist, hérna upp að það gerðist eitthvað var eitthvað að vera að laga húsið.
Já, 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 já.
Þannig að, þú veist, jú, við erum, þetta við eitthvað dreymir þetta, þannig að við vorum svo glöð, sko, þegar við sáum að múki svona ætlaði að fara að byrja að opna húsið.
Já, einmitt.
Eða, þú veist, fara að vera með tónleika, þannig að við hugsaum okkur gott og glóður, en núna er ekki þetta neitt okkur.
Nei, mér. Akkurat. Dásalegt, Björg. Mm. Það held ég sé nú bara mjög gott að fá þessar upplýsingar allar saman og við bara hlökkum til.
Já, svo vestu. Bara fara á 17.juni.is. Þar eru allar upplýsingarnar dagskrá og kortið, það sem er götulokun og kortið og samgöngur og þetta allt.
Akkurat. Og við treystum þessu svo sæður veðrið.
Já, ég hef stand alveg við það.
Já.
Það verður svo óbúrslega gott með það. Það ljóma vel.
Og dagskráin stendur lengi fram eftir eða?
Við verðum væpstrákunir til loka, þeir byrja klukkan 5 og eru já, verða þarna til að verða 5:30. En það verða vagnar, matarvagnarnir sem munir vera eitthvað áfram með að fólk er út að vera svo gott við þur.
Akkurat.
Að það langar fólki að kannski að sitja hans lengur og svona og fá sér að borða á þeirra fyrir heim og...
Já, einmitt. Mm-hmm. Þetta er frábært, Björg, takk fyrir að segja ykkur allt um þetta og takk fyrir að lofa veðrinu. Og þau sem vilja kvarta í henni, það var það Björg.Jónsdóttir að...
Nei, bara ekkert má
Kæra ekki verið komin
Já, bara takk fyrir
Það er ósælegt, þetta er svona Þetta er spennandi, Sigríður, ætlar að eigum ekki skemmtilegur í bæinn?
Jó, algjörlega, absolutt
Heyrum hérna í Múkinsson og sólun komin
Steri sólar hringnum við Ég kúpla út í leita frið Ég fer af stað Nema hvað Að finna lokn í hver við byr Rótínan hún tæmdi mig Öll ábyrðin og flækjusti Og það frá Fúsa liggur á Og loksu silt á hennu mig Sólin komin Og hún hleður mig Vindurinn blæs andlitið Sveiflast fram og aftur Í takt við útvarpið Stundum bara gott að vera til Stundum
Upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði, sundlaugin á Grenivík og sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Nýr Skoda Elroq var valinn besti rafdrifni fjölskyldubíllinn af Vought Car 2025. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Fyrir þitt nafn með á EM í Sviss. Á vef Landsbankans geturðu sendt stelpunum okkar þína eiginhandaráritun og sýnt stuðning þinn í verki. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
KS Máskir í skvísum. Frábært fyrir ævintýri dagsins.
Saltfisknakkar og þorsknakkar. Fiskbúðin Hafberg.
Zubi, zubi, zú.
Fjölskyldu gleði í kringlunni helgina. Brúðubíllinn, teyjuhopp, kandifloss, ærslabelgur, sápukúlur, lúðrasveit, andlitsmálun og margt fleira. Ekkert smá skemmtileg dagskrá. Kringlan af öllu hjarta.
Hættu upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum alla laugardaga á Rástvö með morgun kaffi.
Frá klukkan 10 og fram að hádegisfréttum.
Og við fáum til okkar góða gesti.
Og spjöllum allt það sem að gerast.
Morgun kaffi, alla laugardagsmorgna á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Yeah.
Þetta eru Elín Hall og Una Torfa og hver að syngja bankastrætið?
Já, bakar að brekkuna.
Já, bakar að brekkan, einmitt.
Það heyrði einhvern tímann. Við erum með þá að sjálfsögðu hérna upp á þækinu, eins og við erum kannski komið fram hérna. Kannski eru búin að minnast þátt að oft yfir hérna, þáttin.
Mjög oft, þú erum svo ánum með að vera út í súlinu.
Já, já, þetta nú ekkert svakalegt afreg svo sem, þetta ekkert hátthús sem við erum hérna upp á.
Nei, nei, þetta var smá príl hérna
já, já.
Upp.
Þetta er áhættu atriði.
Þetta er líkamsrækt dagsins sem við getum svo velun á okkur og eftir þá með því að til dæmis fara heim og grilla í góða verinu. Það stefnir reyndar í vinslit hérna milli okkar heyrist mér mjög ólíkum skoðunum
Akkurat
sósur.
Nákvæmlega, það hérna sósupólitíkin En við skulum aðeins hérna vinda okkur að viðmælandanum sem komin hérna komst upp bretta stegana eins og við og það hún Fanney Dóra, Sigurjónsdóttir Velkomin til okkar
Já, takk fyrir
Takk fyrir að koma
Já, bara frábært að vera hérna
Voru við að rífa þig úr sólastemningu eitthvað staðar hérna
Nei, nei, alls ekki
Nú sérlega glæsili hérna í glæsilegum skóm og sumalegri blússu
Já, maður verður að nýta þessa daga sem koma til þess að klæða þessu upp í hérna ljósu litina og litríku
flýgurnar. Glata að við skulum verið útvarpi.
Já, einmitt, já. Maður kannski spóka sig í bænum og eftir þess að viðra þetta.
Endilega. En okkur langar til þess að fá til þess að spjalla við okkur aðeins bara svona að því að við vorum að tala með hér áðan að svona grillið öskraði svolítið á okkur þegar að kæmi svona sumar blíða á landsmenn og hérna ég held að sé nú örglega margir sem að huga því að fyrir upp í grillinu í kvöld.
Já, ég fann allavega hana lykt af kólum á nokkrum stöðum hérna á leiðinni frá Skipholti og hingað niður hljómskólagar, þannig að það allavega hana þeirri leið, eru nokkrir byrjaðir.
Já, ég held að verið ský yfir miðbænum.
Án efa, já.
Akkurat, nákvæmlega, þoka. Parti þoka, en akkurat. En fannig, hvað hérna eða þú svona lest í hérna, það 2025, sumarið rétt að hefjast, er eitthvað sem við getum lesið í? Er eitthvað svona tísku fyrirbriði í grillinu, eitthvað sem er nýra en annað í þessum fræðum öllum?
Já, einmitt, sko, þegar stórt spurt, ég held að hérna, að fólk nú jafn misjamt og það margt. En mér finnst svona allavega fleiri svona í kringum mig vera farnir að grilla svona meira svona alternativ steikur. Það er ekki bara einhverja kótilettur og hérna lærisneiðar og hérna lund og þetta sem við höfum verið að grilla. Svona flat iron steik, einhver svona flat steikur af nauti til dæmis hef ég hérna hef ég heyrt mikið af sem skemmtilegt.
Hvað er það?
Það eru svona hérna þetta heitir á ensku líka butcher steik, svona slátrarinn vill taka þetta heim og elda þetta. Þetta er hérna hvað segir maður ofarlega eða framarlega á nautinu svona nálægt herðablaðinu, svona aðeins hérna grófari vöðvaþræðir, þannig að þetta er svona hérna, já, þetta er já, og bragð meira, en alveg virkilega gott að grilla. Ég held að það verði vinsælt, sko, að fólk væri að grilla svona
framandi
pakka. Já, fjöl hefur verið fæðu, sko.
Einmitt.
Og hérna, og þar með satt líka bara miklu meira grænmeti.
Já.
Bara grilla grænmeti, hafa volksalöt og hérna, og leifa svona grænmetinu svolítið að njóta sín. Það er nú hérna frábært íslensk grænmeti sem við eigum á sumrin sem er bara geggjað að grilla.
Einmitt.
Og hérna, ég held og ég vona að fólk hérna verið duglegt til það, því það er svo ótrúlega gott. Þarf lítið til að gera bara geggja gott salat, sko.
Og hvað, er eitthvað grænmeti sem að hendur á grillið sem að fólk kannski myndi ekki í fljótu bregði ímynda sér að gera það?
Já, sko, fyrir utan þetta bara augljósa, kúrbít, sveppi, rauðlauk, papriku. Það var æðislegt að grilla hvítkál, finnst mér til dæmis.
Já.
Sætar kartöflur, rófur, rétt aðeins kannski sjóðaðir í vatni í 5 minútur,
Mikið
í svona þykum sneiðum, já, og grillaðar svo, það er bara alveg, sko, sjúklega gott.
Okay.
Og hérna, bara, já, bara prófa sér áfram, sko.
Já, já.
Meira þess að grilla salat er gott, bara orðið að nota hjartasalat eða svona baby jam, sko.
Já.
Svo eru náttúrulega ekki öll sem borðum kjötu auðvitað, þannig að það eru þetta bara
Akkurat.
Heilmikið frambóð að grænmeti, miklu meira og betra heldur sem betur fer.
Algjörlega, algjörlega.
Akkurat.
Og hérna, og grilla tofu, ég til dæmis gert það líka, marinir og tofu og grilla, það er bara hrikalega gott.
Mm-hmm. Og spicy mayo, hérna, mayo, Kristján.
Hvað hérna, svo þið kemur á meðlætinu og svoleiðis, sko, fannig, hvað hérna, erum við ekki alltaf gjörna að, hérna,
að drekja, að
drekja matnum okkar bara í sósu, þannig að skipti kannski getalega máli hvað við erum að gerum, við bara sendum ykkur á grillin, en svo bara böðum við þetta.
Já, einmitt, þetta viðhorf En sko, ég náttúrulega á sósulestinni sko.
Yes, þú
dýn kona Ég held að hérna, við þyrftum bara að skila kennitölunni ef að við hérna, ætlum ekki að borða sósu sko. Það held að sé rosalega íslenskt Já. En hérna það svona sama, sko. Mér finnst fólk vera að fara að horfa aðeins lengra heldur en bara úr sósukælinum í hérna, maturvesluninni Og þessar sko tilbúni majónesósir eru kannski ekki hérna það flóknar að gera standa fyrir sínu í útilegu og svona ef maður hefur kannski minni tíma eða eitthvað þannig en mér finnst hérna úrval af svona kryddblöndu orðið bara það frábært þú veist maður brúka og hérna Istanbul Market og fiska og allar þessar sem eru með svona framandi blöndur það er hérna koma svo frábært úrval að þetta eiginlega minna mál heldur en mann heldur sko. Og svo ertu alltaf með bara já og svo ertu bara með internetið í hendinni sko. Þannig að það er að googla bara allar uppskriftir og þetta er ekkert mál sko. Og það er alveg sko Fyrst, það verða ekki vinslit hér á milli ykkar því að majónes alveg gott í sósu sko. Mér finnst það bara betra ef maður gerir sósuna sjálf sko.
Já, já, akkurat
en, hérna. Alveg sammála þar
já,
já. Það er sko, hérna, já, nei, þessi andúðu majónes ég mun lækna því
Já, nei, ég held að þetta verða ekki vinslit ég held að við verðum með þáttina mánudaginn næsta saman einmitt, en þetta er kannski bara spurningum magn og gæðið að sjálfsögðu
Já, en svo hveti ég eitthvað til þess pipar, jafnvel sítrona setja einhverja ferska kryddjurtir eða eigi út í garði graslauk eða eitthva
og bara, ég syns að þetta án þess að blanda hana þá
já, bara hræra með skeið, já þannig að finna svona fyrir ostabitunum sko
já.
Og hérna, mér finnst þetta alveg geggja og hérna, og ég hef bara alist upp við þetta þetta sósa bara frá mömmu eða vinkurina mömmu sem að við bara borðum með skeið sko, þegar vorum yngri
já.
Og hérna, og hún aðeins búin að breytast og hérna, einmitt gott að setja sítrónu sest og, eða sítrónu börk og sítrónu safa til dæmis fyrir fisk, sýsti mín prófaði það en daginn sem að þótti svona hálfgert breakthrough því að við gerðum alltaf sömu sósuna en það svona rosa gott að fá þessa fersku, hérna kotasælu með, sko þetta hljómar kannski ekkit alltof vel fyrir söma sem er ekki hrifnir að kotasælu en ég bara skoraði okkur að prófa
Já.
Það
eru verkefni kvöldsins.
Já.
Það eru kotasæla,
kotasæla og sýrður og jafnvel kannski ein skeiða majó fyrir smá fytu.
Ég var að
bíðast
þér þessu, ég var að bíðast þér.
Já, svo bara, þú veist, hvað áttu heima, áttu vandsblöndu, áttu, þú veist, bara þurrkaða kryddjurtir ekkert mál, hvítlauk, pipar, bara einhverja basilíku eða kóriandir sem er að gefa upp endina í skúfunni, bara saxa það og í.
Æðislegt. Eigum, fyrst ber eftir að tala kannski með fiskmeti að því komst aðeins inn á það.
Já.
Hvernig, er eitthvað sem er uppáldi hjá þér eða heldur að sé svona, erum við dulleri að grilla og elda fisk?
Sko, í mínum hópi erum við duglega að grilla fisk, Já. Sko, og hérna, mér finnst það æðislegt, grilla og lax, rækjur, æðislegt, sko.
Já.
Við notum pizzaopni núna, hérna, heima hjá fóldrum mínum en daginn og Ég gerði þorsknakka í svona steypjáspönnu.
Okay.
Það var alveg sturlað, bara með smá svona chimichurri style sósu, sko.
Já, já.
Með hérna einmitt svona hérna, leiðum kryddjurtum úr skúfunni og sítrunni. Þannig að hérna, pizzaopnin er til marg snýtalegur en hann baka pizzu á fyrsta skuldi, sko.
Já, akkurat.
En já, fiskur er bara frábæru grillið. Bara það er að fá núna, bara og búið er að þetta fá lengi svona bakka, bara álbakka sem er hérna þægilegt að grilla þau í. En það er líka þetta vefja bara í álpapír og þá svona gufu grillastan. Og það er kannski nýtt orð, en hérna, það virkar.
Já, akkurat.
Hérna, ok, þá er líka stóra spurningin. Kol eða gas?
Það bara er, þetta er tvönt, þetta er eins og segja bara sjóða að steikja, sko, nánast. Þetta okay. er, þú ert að elda matinn, þú ert að grilla matinn, en kólin gefa auka bragð og ég held til dæmis að það verði vinsallega núna, ég held að fólk er aðeins verið að fatta munin á sig, sko, eða þú veist að þetta er orðið svona meiri, hérna, hvað segir maður, meira sport að vera á hérna, kólum heldur en hérna, gasi, en gasi er óskaplega þægilegt og ekkert mála kynnt upp í grillinu fyrir eina máltið, sko.
Það er einmitt...
Hittu kannski meira helgar útgáðan?
Já, það er einmitt spurningin, sko, hérna, ef man langar opaslega mikið að nota kolagrill, en er kannski bara að elda fyrir tvo. Er eitthvað svona, er eitthvað trikk til að...
Hérna... Gefa það tíma bara, hafið helgi, þannig að það sé ekkert stress, sko. Mm. En ég á vinn sem að bara kynntur upp í kolagrillinu, hann er einn, sko, hann kynntur upp í kolagrillinu þegar hann langar í gott grill, þannig að...
Og,
já, borða stundu svolítið seint en alltaf ljúfengar máltið
minnandi snart
já, akkurat
þannig, já. Er nokkuð hérna, ertu með eitthvað triks í bókinni eða fólk vill halda áfram á sælgerðalestinu og fara í eitthvað eftirrétt eða eitthvað slíkt, spyrir ég bara á svona relni
já, einmitt mér finnst nefnilega rosalega gott að grilla á og að því að var að tala hérna svona álpappís pakkana sko, að hérna það eitthvað bara sem ég þekki minni barna, sko. Það var verið að grilla banana, alltaf með aftur eitt, sko. Svo fór maður að hérna, færi sæðan sér upp á skafti og prófa Mars og jöfnvel Snickers. Það nátti að setja alls konar út í að núna. En hérna, svo var líka grillu við hérna, bara ávegsti, bara alls konar ávegsti skorna niður í annarkvort bakka eða álpapír og átti að setja súkkulaði eða whatever, jafnvel, þú veist, kontröðu eða einhverja líkjöra ef maður vill það og borða með góðum ís, það er alveg æðislega gott. Grillaður ananas, frábær, grilla mango.
Akkurat.
Ég er orðin svo svöng.
Já, akkurat, við verum að hætta þessu spjalli að...
Já, ég er alltaf að koma í vatn með
þeim, Já, akkurat. Fanny Dóra, ég heldur við hefum gott í vendum og þetta frábært að fá þessa yfirreif. Þú ert að tala svona kannski aðra parta af hérna kjöti frekar en það sem við erum kannski vön og hérna og svo þetta fiskmetið og grænmetið það alltaf komið mjög gott framboð af því öllu saman og svona ég er að reyna að taka þetta saman aðeins hérna og svo auðvitað bara að hérna þessa kryddjurti sem við erum að tala
úr skápnum kannski prófa sig áfram með sósurnar sko að hérna eins og ég segi þessar tilbúnu geta verið bara fínar til síns brúks á okkurum stundum sko en það rosalega gott að gera sína ein. Það er bara miklu minna mál.
Sko, kona mín hérna er djúlirinn ég í eldhúsinu og hún hérna bauð okkur upp á fjölskyldunum daginn alveg yndislega hérna sem var svona krandi kartöflurnar og svo bara búið upp á svona pesto þannig að það þurfti ekki sósu sko.
Akkurat
það. Þannig að það er rosa gott hérna, hérna með hérna bara óna kartöflurnar svona það bara með kjötið eða slíku.
Það
var alveg æðislegt sko.
Og það ertu líka með eða með gott kjöt sem er bara virkilega bragðgott og búið að grilla vel þá það þarf kannski ekki alveg að drekka því sósu en þú veist, ég alveg með þér líka með majónesið ég fer ekki að henda því út sko.
Nákvæmlega, dásalegt þetta er sér nú bara komið gott svo hérna við hérna
já, slöfum bara restinn af þetta já,
akkurat
kynnt upp í kólun
kynnt upp í kólun
já, nákvæmlega Fanny Dóra, takk hérlega fyrir að koma til okkar hérna upp á þag hljómskálans og setja eitthvað svolítið inn í grillsumrið.
Já, takk fyrir mig. Það er bara hérna, upplifun að koma hérna upp. Þetta er æðislegt. Það er ekki ömulega vinnudagur hjá okkur.
Akkurat. Hann er slappan
við. Já.
Kæra,
þakki
fyrir komuna.
Shit, dude. Hard rock a shit, dude. Break it, break it. shit er Grönvorkin shit er Því klikki mitt er hittu Þurft að ég pepsum negla 200 í bekk og baka 20 í sekk Og bennum dekk menn skýta lett en öllu með slett Fyrir okkar hvíta skó check Og glæn í að snjó hvíta nú er að kenn Svo alla sömu dagana Sinti ég eins og la 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 Tvinki vinki og la 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 Dipsi bó og la 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 Skýtsa minn som la 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 Tvinki vinki og la 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 Dipsi bó og la 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 Skýtsa minn som la la la
Göngum ósnorta náttúru Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd
Parkett útsala 25-40% afsláttur Húsasmiðja
Hvað á svo að gera í sumar svona fyrir utan að velja ferðavikur Veldu þínar ferðavikur í appinu eða á atlandsolía.is og fáðu 25 króna afslátt að hverjum lítra Atlandsolía App lykillinn að lægra verði
Veisla í 25 ár. Er næsta ævintýri handa við hornið? Viking Light léttur.
Á að grilla í kvöld. Pilsukartöflubrauð frá Millunni. Þessi í bláu umbúðunum. Gera pilsurnar enn betri. Millan.
Tætum og trillum og tækinu fengjum. Í potti eitthvað lengst upp í sveit.
Gríptu eitthvað gómsætt og ferst með þér í ferðalagið. Ólís. Vinur við vegin.
Live Project kynnir. Lóa Festival í Laugardal 21. júni. Framkoma. Jamie XX. Most Def. De La Soul. Mob Deep. Joy Anonymous. Ásamt Rjómanum úr íslensku senunni. Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice, 66, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2. Tix.is
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
In the name of
YouTube og Pride hér að föstudegi í City Sútarpinu Sigurður Elva, Kristján Freyr og Rúnar Robertsson í hljóðverun en þau tvö eru út í Dubai og komin góða gesti eða ekki?
Jú, mikið rétt
Fólk að flauta hérna, Rúnar, á okkur það bara allt, það sem góð stemning hérna í bæ Herðu, jú, það rétt hjá Rúnar við erum komin góðan gest hérna og við erum búin að vera heppir með gesti í dag, sérlega
Sérlega heppir með gesti
sko, og... Við Sigurður erum alveg ágætt, sko en þessi gestir okkar hafa búin að vera alveg stórkostlegir í dag og ekki er hann síðri sem er mættið til okkur núna hann Örn Elías eða Múkis
Herðu, góðan og blessan daginn að sjá ykkur hérna Tveir karfar upp á hljómskálanum
Nú erum við orðin alveg svo karf
Shit Það nú stutt upp á landspítala þannig...
Akkurat
Heru, Það bara beitt heim í ísbað og alveg hérna
Já, akkurat
Já, ég myndi ekki vera mikið meir úti
Nei.
Ég held að sé bara að því að við erum að tala svo mikið grill og mat að við erum alveg orðin rauð hérna
Já
Akkurat Rauða
en þú ert náttúrulega ástæðan fyrir því að við erum komin hingað Byrjaður með hérna Með
Já, að gamall draumur hjá mér að spila hérna í húsinu. Held ég að fengi hugmyndina 2013
okay.
og svo sendi ég annarslagi post á lúrasetina mm-hmm. og svo var hann svo yndislegur hann Jón hérna sem að fer fyrir lúrasetinni alveg handan við fallegur og skemmtilegur maður.
Ja.
Og hérna, hann var svo til í þetta.
Dásalegt.
Og þannig að ég og við hjónin erum að flytja í bæinn, flytja í pingu litla húsið okkar í Mosó.
Býtum við, það varðum aldrei fór í suður.
Ég, það nefnd í málinu.
Já, ok.
Kristján kannski nefndinni.
Já, bá sí. Já, ég.
Hann að, hérna, og við erum að stækka við okkur núna eins við litla húsið. Hann að þá ekki segi, og þá maður nálagt hljómskálunum kveikja í þessari gömlu hugmynd, sjá hvort það sé sjens. Jón tók svo vel í þetta hérna hjá lúrasetinni. Hann að það er bara eins og stjörnunarhauður hérna, bara að kalla á þetta sko
Já, einmitt Þannig að þú ert að koma með skúk hérna það er bara að vera undirbúið á búfjöldaflutninga því fjölskyldan
Víst á leiðinu suður
Já,
já nákvæmlega
Akkurat
Já, við keftum svona þetta litla hús fyrir 3 árum
Já
og Það var svona að drauma stað og við fórum í svona skrýtin leik í COVID-inu Það fórum á Google hérna á tölvunni
Já
Upp í sófa og fórum í geggjæðanleik sem heitir Hvar myndu við vilja búa í Reykjavík ef við þyrftum að fara í bæinn og við enduðum í þessari götu hvernig við Helgafellið í Mosó og svo ég til að gera langarsveg stutta ég í hljóðveri hérna í Sigurósasundlauginni upp í Mosó og hann mætir ekki maður sem ég var búin að bóka í upptökur og ég vissi ekki alveg hvað þetta gera ég fór á YouTube í svona 2-3 klukkutíma svo enda ég á visi.is á fasteignir og það stóð opið hús og ég hljópast að sá að það var gatan sem við höfum verið að láta okkur dreyma hérna nokkrum árum áður í COVID-inu ringdi Rúnu og fekk að kaupa þetta
Já,
þetta
var bara skrifað í stjórnum
Ég held að Það alveg æðislega staðar Gott að vera í Mosó
Já, akkurat
En bara ef það ykkur hlusta á Ísafirði og við elskum ykkur samt mest
Akkurat Það múna að sé að hlusta og, hérna, og sakna þín en ekki Ísafirðar En hérna En hvað segir okkur um þessa hérna, tónleikaröð sem að Sigurður er minnst á Þetta er svona Ég held að þú eru orðað að þetta væri svona fyrir rómantískt fólk svona...
Mér finnst það sko þessi staður er svo rómantískur hérna, tjörnin og veist, haldast í hendur, fá sér eitthvað vont að borða, neða gott að borða eitthvað grill hérna einhvers staðar og koma svo á tónleika með ástvinni sínum og ég að svona reyna ég hef djókað að ég hef sagt að þetta væri svona mjúkisons tónleikar
Mjúkisons
Já, að ég reyna að temja þetta dýr en í springana slagiði samt
já, já.
Og garga, en svo ég að reyna að vera með nælongítara eða eitthvað og, mm-hmm. og ég svona setja á mig hérna, sætispelti örgspelti og reyna að hemja mig aðeins
Þetta er svona rólegt og romantískt útgáðan um ungisum
Já, eins romantískt og ég geta orðið En jú, ég náttúrulega lengi verið, sko, oft, mér oft verið líkt við Celine Dion, til dæmis.
Já.
Og þetta er svona svipað sett upp og hún var með í Las Vegas. Þetta er svona Las Vegas okkar Ísland hérna, hljómskálin.
Akkurat.
Ég svona með Redensju tónleika hérna og fæ að vera meðan lúrasetinni í sumarfrí. Þannig að maður að lifa hérna gamlan draum, vera svo Celine Dion.
Þetta er að taka cover af Titanic-læginu.
Þokkalega.
Vá. Wow. einmitt.
Hækkun og allt.
Já. Já, það eru mörg sem eru ögleikur saman, en hérna þú ert náttúrulega með skegg, það er kannski...
Það er eina sem aðgreinir okkur.
Það er bókstaflega það eina.
En það eru búfællarflutningar og það eru tónleikar í hljómskálan núna næstu dagana allavega, eða hvað?
Já.
Vikurnar, og það er ekki allt uppselt, en ég sá að það var allavega í kvöld eða næstu daga allavega.
Já, ég setti 7 tónleika í sölu og svo hérna... hringdi ég, eða sko fór ég á netið á vikunni, byrja vikunnar og hringdi í hérna texti, ég held að vera eitthvað mistök, ég sá að það var svona bakendi sem segir 0 ég sá bara, ég les á skriflindu sko
Já.
Ég sá bara 0 allstaðar hringdi ég að segja þetta, annarkvært er ég erum svona ógæsla óinsæll eða það er eitthvað að kerfinu, geti ég tjekkað þessu þá hlóðuðu bara að mér og sögðu að Er það 0 í boði?
Já.
Meiri að mannabinn.
en það náttúrulega, sko, hlýtur við viðbúið og þurfum að bæta við fleirum.
Jú, ég er búin að bæta við nokkrum og þannig að þetta er nú alveg næstu 5 vikurnar, held ég.
Já, já.
Og svo þarf ég að heyri Jón og sjá hvernig að þú koma aftur úr frí, hvað þið geti ekki bæta eins meira.
Já, já. Akkurat, dásanlegt. Og hafa bara fyrsta kvöldi í gær.
Já, geggjaði í gær.
Já, dásanlegt. Og þú á rómantísku nótum. Hvað hérna, þú áttuð þetta mörg falleg og rómantísk lög, en hérna, hvað með tónlistina þína? Er eitthvað í deiklunni? Ertu með eitthvað í smíðum?
Já, maður alltaf að bralla eitthvað.
Já.
Já, það kannski, þú veist að því búin að vera svo rómantískur, eru komið nokkuð rómantísk lög, það kannski kveikir, svo er ég að reyna langa með að spila, það oft gott að spila fyrir fólk. Það finnum maður hvað er hallaristlegt eða veist hvað maður lætur stund slæta en svo finnum maður það svo sterkt þegar maður syngur eitthvað frá um fólk þá fæðum maður svona aularhóll og fattar að maður þarf að laga lagið ég kannski gera mistök núna ég að frumflytja þetta fyrir ykkur lag sem ég var að klára
Vá
Svo bókstaflega varst að klára
Já, okay. Ég prófa að reynda að spila það í gær Ég ekki viss að fólkið sé í skýjanum yfir þessu lagi.
þú ert í svona villuprófun í beinni.
Já, það er svo gaman að maður er svo æstur þegar maður er komið eitthvað nýtt.
Já, en hérna...
Það langar manni svo að spila það.
Þú ert sko með skúp hérna fyrir okkur og svo kemurum með nýtt lag líka, það sem ég látið með okkur.
Þetta er dagurinn ykkar.
Já, þetta er greinilega.
Þú topp á þú world segir.
Já, eiginlega, maður er það eiginlega sitjandi hérna, hann er aðeins fyrir að bæta í vindavísu.
Já.
En og, hérna, óbúrslega er huggulegt að vera hérna í
skóla. Já, og hérna því að við tölum um þessar að vera á rómantísku nótunum, þá settist við öll hérna á gólfið hérna.
Út af rokinu.
Reyndar, en mér varst þetta bara svo lílegt eitthvað.
Já, við erum að heipast upp hérna.
Þetta er voðalega heipalist stemming hérna.
Þeir eru að kýli bongo, nei, kýli, spila bongo, segir það.
En hvað hérna,
þetta er þú? En ég sé hins
verið, ég var að því að
ok, við viljum að við lifir í dag þannig að við kannski
Já, hérna, þú hefur verið yfir kólan í tónleika haldið upp á síkastíð og hérna, við fyndust mörg með þeir hérna á ferðum þínum um kirkjulandsins núna síðasta sumar og fram í haustið og hérna, það var mikið sko, bara þú þurftir að hafa mikið fyrir því
Já.
Að rigga upp og koma hljóðið upp og öllu hérna í hverja kirkjuna dagur á milli og svona eitthvað og,
En það er í búin að fitna alveg 8 kíló sína hætti. Það er svona 6 til 8 eftir hvernig ég vikta með.
Já. Mjúkisson.
Já, ég mjúkastu.
Mjúkisson.
En hérna, er ekki samt þægilegt að vera bara einmitt núna eins og þú er bara með þetta setup núna?
Já, nú er bara komið. Jú, það er náttúrulega alveg fáránlega og rúnta svo bara hérna í 20 minnir upp í Mosó.
Já.
Það var næs í gær, komin heim klukkan 10. Yndislegt. En það var einmitt, það var ógeðslega gaman í fyrra. Ég vil bara senda kveðjur í alla kirkjur landsins.
Einmitt.
Þetta var besta hugmynd sem ég fengið ever. Þetta var ógeðslega gaman að spila í þessum kirkjum og hitta allt þetta fólk.
Gefandi.
Jesús minn.
Já, einmitt. Og hérna, gaman líka það sem ég heyrði sko frá mörgum sem að sóttu tónleikarnegin að þeir voru svo þakklátt að fá sko kannski einhvers konar aðrar upplifun í kirkjunni. Auðvitað á maður sína stundir þar, bæði gleði og sorgar, en þarna er svona einhver skemmtileg miðja, það ekkert alltaf gaman þarna?
Nei, það vinnum með manni, sko, það að fólk er kannski smá alvarleiki
Já,
og svo ef maður segir eitt lélegan prumpubrandara, þá það er aðeins fyndnara í kirkju.
Akkurát.
Úps!
Já, akkurát. En við ætlum að, hérna, við ætlum að bjóða hlustendum upp á glænýtt lag með Mjúkisson.
Já, ég með 5.000 krónar gítar, við vonum að haldi stillingu í smáslum.
Við ætlum að fara í þetta áhættuatriði og Sigríður er alltaf að hérna, beina sínum hljóðnema að þessu þú ert ekki með gítar.
Þú ert að villu prófa nýtt lag og ég að þreytta frumrunn sem hljóðmaður. Þetta rektist þetta kynning.
Ganga ykkur öllum vel.
Já, akkurat. En máttu segja hvað lega ég heitir?
Ég held að heiti Ástin mín ein.
Ok, ég búin að ákveða.
Nei, það svo nýtt að geti heitið eitthvað. Hemmi Gunnar morgun.
Setjum þér í rýni hóp.
Já, akkurat. Ástin mín ein og Múkisson, prófum
þetta. Takk, takk. Ég held að hún megi koma nær með hann. Ástin mín ein, fegurðin hrein, getu þú elska síru svein. Augun sjógræn, djúb og næn, róandi elskan er fyrir bæn. Í faðmi þínum þar fann ég fyrst skjól. Ástin er hlý sumarsól. Já, í faðmi þínum þú komst mér á flót, dáleitir mig eins og skot. Og dáleitir mig eins og skot. Fuglin minn og hláturinn, kýtlandi elskan simsalabim. Alltu fast og laust, vor sumar haust, vetrar ástin trúnað traust. Í faðmi þínum þar fann ég fyrst skjól. Ástin er hlý sumarsól. Í faðmi þínum þú komst mér á flót og dáleitir mig eins og skot. Og dáleitir mig eins og skot.
Gekk þetta upp? Þetta er stórkostlegt. Ástin mín ein og Múkisson. Eða Mjúkisson.
Já, heldur betur.
Akkurat.
Gott að vera ástöngin.
Rómantísku nótum. Þetta er á alveg stórkostlegt og lofa góðu.
Heyri, takk fyrir það. Ég vona að hafa ykkur verið að grilla við þetta.
Já, akkurat. Dásanlegt. Og þú ætlar að halda fram að grilla hér, gesti í Hljómskólans næstu vikurnar.
Já, það er planið.
Akkurat.
Endilega tekja á því, tips.snild.
Nákvæmlega. Múkisson, kæra þakki fyrir komuna og tói með restina.
Ástæð, þakki fyrir að leið mér henni upp á loftið, maður. Þetta er geggjað.
Heyrðu, gangi ykkur vel með flutninga í Mosul.
Ástæð, þakkir.
Já, heldur við bara að fara að kveðja krakkar. Það er komið bara að leiða okkur.
Akkurat, þetta er búið að vera svo gaman og það sem gerist, tími liður svo hratt.
Þetta er að klárast í okkur.
Já, þakku fyrir okkur og við erum alltaf bara heyrjumst aftur í síðdegis útvarpinu á mánudag.
Á mánudaginn.
Á mánudaginn, Rúnar Róbertsson, Kristján Freyr og Sigríður Elva. Takk fyrir í dag og endum við á lagi hérna með Celebs og Sigur Beindeins. Það heiti Þokan, hvað það? Góða helgi.
Kaffi, bolla, korte, draumur, menn og þrá. Við getum allt að spjalla ef eitthvað bjátar á. Viltu með mér vaka? Ég sef ekki rót. Nóttu borgin kalla, kann ekki hafa hljótt.
Hátíð skáksambandsins á Blönduósi hefst í dag. Skáksambandi var stofnað á Blönduósi fyrir 100 árum, glæsileg dagskrá, skáksambandið. Beðarhreinsun, garðlist. Skundum á Þingvöll með Unu Torfa sunnudaginn 15. júní, nánar á þingvellir.is.
Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum. Betri notaðir bílar, Toyota, Kauptúni.
Gefðu þér tíma til að njóta. Kynntu þér úrval veitingastaða og finndu stað sem hentar þér og þínum. Keflavíkur flugvöllur.
Jötun pallaolía á viðarvörn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Tætum og trillum og tækinu þengjum í potti eitthvað lengst upp í sveit.
Ertu á leið í sveitaferð? Komdu við á Ólís á ferðinni í sumar. Ólís. Vinur við veginn.
Velkomin í sumarvislu Bílalands á laugardaginn milli klukkan 11 og 15. Það verða pilsur á grillinu og sölufulltrúar í sannkölluðu samningsstuði. Komdu og skoðaðu úrvalið af bílum í ferðalagið, snattið og áhugamálin í sumar. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Förum saman í fimm.
Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
Gott kvöld. Ísraelsher heldur áfram árásum sínum á Íran sem heitir Hemdum. Árásirnar eru sagðar marka stigmögnun átakana fyrir botni Miðjarðarhafs. Forstjóri Play segir að ef sólarlandaferðirnar gangi jafnvel næstu ár og núna og leigutakar vilji áfram vinna með félaginu sé Play í heildsinni arðbært. Mikilvægt sé að farþegar upplifi að flugfélagi sé íslenskt. Bæjarstjóri Vestmannaeyja vill að ríkið taki meiri þátt í kostnaði við nýja vastlögn og segir hann að flokka heyrast undir almannavarnir og Aron Pálmason segir það hafa verið mikil vonbrigði að missa af síðasta leiknum í ungversku deildinni en dyrinn á ferlinum hafi verið annar en hann sá fyrir. Árásin sem Ísrael gerði á Íran í nótt svo stærsta sem þeir hafa gert á landið. Þrír háttsettir embættismenn Írans eru meðal hinna föllnu og viðræður Írans og Bandaríkjana kjarnorku áætlun landsins eru komnar út þúfur. Ísrael heitir því að eyða kjarnorku innviðum Írans í árásunum. Kjartan Orri Þórsson, þú ert sérfræðingur í málefnum Írans. Hvað þýða þessi átök og þessar árásir?
Já, þetta þýðir náttúrulega bara eins og þú segir ákveðin stigmögnun á þessu ástandi sem búið að vera í gangi. Við hefum verið að sjá okkar skærar á milli Ísrael og Íran núna í tölverðan tíma en þetta kannski svona á öðrum skala núna þegar við erum bara að sjá miklu stærri árásir. Það einhverja fréttir af svona mannfalli almennra borgara, það verið að taka úr umferð háttsetta menn þannig innan íranska stjórnkerfisins þannig að Það eru einhverjar blikur á lofti það að þetta sé svona, ég verið að koma þessum aðstæðum þangað að þessi er þetta bakka útrúðum aftur.
Já, það hefur nú lengi verið grundaði góða milli Ísraels og Írans. Eru þetta átök af skala sem að við höfum bara reynilega ekki séð áður?
Já, eða við höfum aldrei séð svona átök á milli þessir að tvekja landa og hérna, Og lítur ekkert sérlega vel út í raun hvernig þetta eftir að fara þegar við erum komin svona hátt og langt einhvern veginn. Íran eru kannski konum með svolítið baki uppi vegg núna sem að svona aðrar árásir Ísrael hafa náða að taka út svona ákveðin hluta af þeirra svona hernar styrk þannig að hérna staðan eru hann ansi snúin fyrir þá og gæti mögulega samfært menn þar að hérna kjarnorkuvopn séu eina lausnin á þeim vanda Írana þegar það já, stærsta vandamál Ísraela náttúrulega að Írani getu átt kjarnavopn en hann að sjá svona mjög já, mismunandi sjónarhóttna á sama málunum sem eru kjarnavopn í eigu Írana sem að kannski er þetta að sjá hvernig var hægt að leysa á friðsamlegan hatt
Akkurat, takk fyrir þetta Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur í málefnum Írans
Takk.
Einar Örn Ólafsson, forstjóri Play, segir mikilvægt að farþegar upplifi að flugfélagið sé íslenskt og sér það ekki fyrir sér á meðan hann forstjóri að fengnar verði erlendar áhafnir til að fljúa með vélum félagsins. Sjálfur telur hann að félagið í heild sé arðbætt.
Ég held við verðum að hafa lágmarki cirka 10 vélar í hérna okkar svona okkar umsvifum til þess að geta staðið undir því að vera flugfélag og okkar mati á þessum tímapunkti getum við ekki haft nema 4 í þessu sólarlandaflugi og þá verðum við að hafa hina vélarnir í öðrum verkefnum en það á alveg geta gengið upp á stærðin að gera og ef að sólarlandaflugi gengur bara þú veist á næsta ári og þannasta eins og það gekk í fyrra ári gangi á þessu ári þá það bara mjög arðbært og ef að leigutakar okkar vilja vinna áfram með okkur eins og þeir eru að gera bara í dag, þá það líka arðbært. Þannig að þá félagið í heildsinni arðbært en aftur, þú veist, hérna bara öll þáttaki atvinnustarfsemi er áhættu sem í sjálfu sér og alls konar atburðir geta gerst sem að gera það verkum að áætlanir standast ekki, þannig er bara lífið.
Sagði Einar Örn Ólafsson, ítarlega verður rætt við hann Play og framtíð félagsins síðar í speglinum. Ný vatnslögn vantaleg til Vestmannega á næsta ári eftir að eina vatnslögnin til Eyja laskaðist jóks þörf fyrir varalögn. Bæjarstjóri segir hann að flokkast undir almannavarnir og vill að ríkitaki meiri þátt í kostnaði.
Framleiðsluna á að ljúka núna síðsumars 2026 og þá á að leggja nút þá.
Segir Íris Óbestóttir bæjarstjóri Vestmannaeyjum. Eina vatnslögnin til Vestmannaeyja laskaðist í nóvember 2023 þegar akkeri togara rann út og lenti á henni.
Við höfum enga aðra leið og það var farið að vinna þessu þarna tölvöld áður en þetta tjón verður.
Í desember í fyrra var svo ákveðleggja aðra lögn eins og þá sem skemmtist. Ríki greiðir 800 miljónir sem helmingurinn af kostnaði við smíði lagnarinnar en svo bætistu kostnaði við að leggja hana.
Og það kostar mjög mikið og ýmislegt annað í tengslum við lögnina kostar. Þannig að heildakostnaðurinn er áætlaður kringum 2,5 miljardur.
Hver greiðast?
Það eru íbúar í Vestmannaeyjum eins og staðan er í dag. Og við erum ekki þátt í það.
Að mati Írisar erum almannavarnir að ræða. Engar aðra leiðu sé fyrir Vestmannaeyinga fá vatn og ekkert megi út að bregða.
Þá getur komið upp almannavarnar ástand og þess vegna þetta almannavarnalögn. Hún til að grípa inn í að vill að fer. En auðvitað finnst okkur að ríkið eigi að greiða hér eins og allstaðar annar staðar á landinu fyrir það sem eru almannavarnir. Við erum ekki búin að ná þeirri niðurstöðu að þetta teljist alfarið á ábyrð ríkisins en við munum halda áfram í því samtali.
Sagði Íris Róbertsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Verslunarskóli Íslands er vinsalestur meðal þeirra sem sóttum námi í framhaldsskóla í haust. 450 fleiri grunnskólanemar sóttum í framhaldsskóla meðað við í fyrra.
621 setti versló í fyrsta val og næst á eftir var tækniskólin sem var í fyrsta sæti hjá ríflega 440 umsækjendum. Þar á eftir voru menntaskólin í Kópavogi og kvennaskólin í Reykjavík sem á bilinu 360 til 80 settu í fyrsta val. Þegar fyrsta annað og þriðja val voru tekin saman var menntaskólin í Kópavogi efstur á lista. Alls mertu rúmlega 1100 við MK í sinni umsókn og rúmlega 1000 við tækniskóla. Og fjölbrautaskólan í Garðabæ. Árgangurinn sem útskrifaðist úr grunnskóla í voru sá fjölmennasti til þessa. Í heild bárust rúmlega 5.000 umsóknir frá grunnskólanemum námi í framhaldsskóla í haust, 450 fleiri en í fyrra. Samkvæmt upplýsingum frá miðstöð menntunar og skólaþjónustu er fjölgunin ekki bara vegna þess að nemendur eru fleiri, heldur vegna þess að boðið var upp á þriðja val sem var ekki gert í fyrra. Allir nýnemar fá skólavist í haust lögum samkvæmt og útlit er fyrir að mikill meiri hluti fái inngöngu í þann skóla sem þeir setja í fyrsta val.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Endirinn á handboltaferli Arons Pálmasonar var annar en hann hafði séð fyrir sér. Aron tilkynnti í lok maí að hann ætlaði að leggja skóna á hilluna í byrjun júní þegar úrslita einvegi Vesprem og Pick Setskett í ungversku deildinni væri lokið. Aron misti hins vegar á leiknum sem átti að vera hans síðasti og segir það hafa verið honum mikil vonbrigði.
Aron samdi við ungverska félagið Vesprem í október eftir að hafa byrjað leiktíðina með FH þar sem hann varð Íslandsmeistari í fyrra. Hann gerði 2 ára samning við ungverska liðið og ætlaði sér að standa við hann en segist hafa fundið þegar leið á veturinn að það væri réttur tímapunktur að ljúka handboltaferlinum að leiktíð lokinni. Allt leit út fyrir að otta leikur Vesprem og Pick Szeged ungverska meistaratitilinn á sunnudag yrði síðasti leikurinn á ferli Arons en Aron var hins vegar fjarri góðu gamni vegna veikinda og spilaði því ekki.
Ég sem sagt litli 18 mánaða gamli sonur minn smita með að gin og klaufaveiki og ég fæ þessi rosalegu útbrot og hérna blöðrur á lappirnar og hendur og gat bara ekki gengið þannig í einhverja 3-4 daga og þannig að maður var svona að hafa freka þungt yfir þarna þessa 3-4 daga en maður svona getur fara að brosa yfir þessu núna.
Varstu langt niðri þessa helgi?
Já, mjög, bara alveg þarna í þessa í aðdragandanum og svo þegar að svona fékk staðfest að ég myndi ekki spila það, auðvitað var ég það, en svo var það svona súrsætt, það var, maður fyrir góða frétti þegar maður sá að vinna úrslitaleikinn og eins og ég segi, maður er svona farin að brosa þessu núna.
Sagði Aron Pálmason, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson rætti við hann. Það verður nána rætt við Aron í Íþróttafréttum sjónvars klukkan 25 minútur yfir 7. Og svo er það veðrið, norðaustlag eða breytilegt, víða 3-10 metrar og bjartviðri, hiti við daginn frá 7 stigum við norðausturströndina upp í 18 stig suðvestanlands, hægviðri í nótt og líkur á þöku bökkum við ströndina, hiti 3-10 stig. Áfram bjart á morgun og hiti 10-20 stig, en súld eða dálítil rigning austast með hita á bilinu 5-11 stig. Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Síðar í tættinum verður fjallað samkomi í Stokkólmi sem hefur verið uppspretta samsæðiskenninga. En við byrjum á play. Í vikunni